Hezké odpoledne. Jsem rád, že se dostavilo pár statečných i na poslední přednášku dnešního dne. Jak se vám to zatím dneska líbí? Dozvěděli jste se spoustu zajímavého, nového? Přikivujete? Jde to? Už toho máte asi docela dost, co? Za ten den. Tak ještě přitvrdíme malinko. Já jsem slíbil, že tahle přednáška bude technická, že budeme se hrabat hodně v kódu. A připravil jsem několik projektů, kdy v podstatě od nuly vytvoříme aplikaci, která bude jednak pracovat třeba v Exchange, bude pracovat v Outlook klientovi. Vytvoříme web, který bude číst z Office 365 API a budeme trávit víc času ve Visual Studio, než třeba bývá běžné. Na druhou stranu si myslím, že smrt PowerPointem je to nejlepší, co se vám může přihodit, a říkám to pořád dokola, takže mám na začátek i pár slajdů. Ale to přežijete a vydržíte. Takže takhle by to šlo. Zatím to vypadá dobře. Super. Moje jméno je Martin Šimeček. V českém Microsoftu pracuji s vývojáři. Snažím se jim poradit, když třeba si neví rady s našimi technologiemi. Případně jim ukazuju, co mají dělat dále, jak to dělat správně. Hlavně kolem vývoje pro Office 365, vývoje pro Windows 10 a vývoje pro Microsoft Azure. A pak taky teda dělám všechno ostatní, co nikdo další nechce a neumí. Dneska si budeme povídat o novém aplikačním modelu Office 365. To znamená, budeme částečně se pohybovat v klientech Office. Když říkám klient Office, tak tím myslím Word, Excel, PowerPoint, Outlook a tak dál. A částečně i budeme pracovat se serverovou částí. To znamená s rozhraními, která nám nabízí Office 365. Není to náhoda, že podle Saty, našeho CEO, je Office 365 jedna z klíčových oblastí pro vývojáře, do které budeme v následujících letech investovat. Už třeba poslední dva roky tam probíhá docela velký vývoj a rychlý vývoj a bude to se neustále stupňovat a rozvíjet dál a dál. Důvod je proto celkem jednoduchý. Office dneska používá strašně lidí. Pro nás jako pro vývojáře je velice výhodné vzít aplikaci a dát ji na oči lidem tam, kde tráví většinu času. A kde to je? Většinou je to v Officeu. Jsou výzkumy, které tvrdí, že lidé tráví s Officem víc času než s vlastní rodinou. Když se nad tím zamyslím třeba, jak to dělám já, tak ono to tak občas docela vychází, protože ráno zapnu Outlook, večer ho vypnu. Pak se podívám na maily ještě v noci, pak se na maily podívám ráno. Outlook je možná aplikace, kterou spouštím, nebo maily, aplikace, kterou spouštím dřív než třeba Instagram. A pak podle toho vypadá i celý den. Statistiky tvrdí, že lidé tráví v Officeu 2 až 3 hodiny denně. Představte si, že byste přiměli uživatele, aby se na vaši aplikaci, na váš produkt, dívali 2 až 3, nebo třeba 4 nebo 5 hodin denně. To už je celkem fajn. Pokud ji dostanete do aplikací Office, tak tuhle možnost máte. Zároveň se v Office 365 skrývá obrovské množství dat. A jsou to uživatelská data, kontakty, kalendáře, e-maily, jsou to dokumenty. Firmy tam ukládají i třeba netriviální informace, jako faktury, skeny složenek a další věci, které jsou pro ně důležité. Tyhle všechny věci se dají najít v Office 365. A pokud vytvoříte aplikaci, která je bude umět využít, tak zase uživatelé mají o jeden důvod navíc, proč použít vaši aplikaci, která spolupracuje s Office 365, který už mají, než nějakou jinou, která třeba vyžaduje vlastní proprietární úložiště. Takže to je ta příležitost a to jsou ty důvody, proč vůbec se zajímat o vývoj pro Office. Možná si pamatujete, jak se dali rozšiřovat klienty Office dřív, a vlastně ono to jde i dneska, protože Microsoft se drží docela zpětné kompatibility. Na začátku bylo VBAčko, Visual Basic for Applications. Já si pamatuju ještě, že ve škole jsme dokázali ho znásilnit takovým způsobem, že jsme v něm vytvářeli mikroinformační systémy a systém pro správu známek a prostě úplně šílené věci. Ale většinou to vždycky začínalo tím, že se nahrálo makro, otevřel se editor Visual Basic a tam se provedla editace a pak se to rozšiřovalo do strašlivých rozměrů. Kolem roku 2000 se poprvé objevili, nebo s příchodem dotnetu, to znamená 2001-2002, přibyla možnost rozšiřovat Office pomocí dotnetu, C#, Visual Basicu a podobně. Takže řízené jazyky mohly přistupovat k dokumentům, mohly pracovat třeba s rozhraním Officeu. Takže to jsou takové ty klasické komové adiny, které se instalovaly třeba přes ClickOnce a těžko se aktualizovaly, těžko se přenášely na další zařízení, těžko se přenášely na jiný počítač, protože tenkrát to prostě nebylo potřeba. Lidi pracovali v práci a proč by to potřebovali doma? Tablety třeba ještě ani skoro neexistovaly, nehledě o mobilních telefonech, smartfonech a podobně. Zároveň se ale objevily servery. SharePoint Online, respektive SharePoint, později SharePoint Online, Exchange, Exchange Online, Link, dneska Skype for Business. A to jsou zase další místa, na která se dá přistupovat. Historicky všechny tyhle ty servery nabízí webové služby. Takže každý má svůj endpoint, každý má svůj protokol, přistupuje se na něj na každý trošku jiným způsobem, mají většinou i vlastní API a dá se vytvářet aplikace, která to využívá, ale není to úplně jednoduché. No a pak přišla ta strašlivá změna, kdy uživatelé začali používat víc zařízení najednou. Že si najednou začali, rozpracovali si to, co dělají v práci, ve Wordu, ale pak přišli domů a tam mají třeba iPad. Nebo tam mají jiný počítač s Windows. Nebo tam mají počítač, který ani na Windows, který Windows nemá, má tam třeba Linux nebo Maca. A chtěli by pokračovat v té práci dál. Mají tam i Office, ale ten jejich add-in, ta aplikace, na kterou si zvykli, tam nefunguje. Řekněme, že mám nainstalovaný ve Wordu add-in, který když označím text a kliknu na tlačítko, tak mi ho přeloží třeba do angličtiny ten text. Tak když ho používám denně v práci, tak se na něj zvyknu, beru ho už jako součást Officeu a najednou ho nemám doma. A nemám ho na mobilu. Nemám ho v podstatě nikde. Takže to je věc, s kterou jsme se museli vyrovnat jednak jako uživatelé, druhá jako vývojáři, no a do třetice i jako poskytovatelé platformy, to znamená Microsoft. Takže Microsoft se probudil, zjistil, že aha, ono je vlastně i jako jiný zařízení než počítač, jiný zařízení než Windows. A začal rozvíjet tyhle ty jiné platformy a přidávat otevřené formáty. Čili dneska už můžete vytvářet aplikace, které jsou v podstatě webová stránka, ale dokáže komunikovat s dokumentem. To tlačítko, které překládá do cizího jazyka, může vyvolat JavaScript a tenhle JavaScript se pak připojí na webovou službu, která vůbec nemusí být vaše, nebo klidně může být ve vaší správě. A tohle tlačítko bude fungovat jak na PC z Windows, tak na Macu, bude fungovat i na iPadu, bude fungovat i na iPhoneu a případně třeba v klientovi na Windows Phoneu. To je vize, kterou chceme mít a tam už dneska docela dobře máme našlápnuto. Až to všechno skončí, až budeme mít veškerou funkcionalitu, kterou bychom si přáli, což dnes ještě nemáme, tak bude možné rozšiřovat Office všude. A když se říká všude, tak se tím myslí v každém klientovi, kde Office je. To znamená Word, Excel, PowerPoint, Project, OneNote, všechny možné aplikace, které tvoří Office. Ten druhý chlíveček je možnost napojit se na všechny služby v Office 365, na veškerá data, která uživatelé v Office mají. Ať už jsou to maily, kontakty, kalendář, soubory, pak třeba Graph API. Jestli jste si všimli, že v Office 365 je služba, která se jmenuje Delve, která dokáže prozkoumávat vztahy mezi lidmi v organizaci, dokáže najít relevantní dokumenty, funguje to mnohem líp než standardní vyhledávání třeba. Takže k tomuhle všemu, aby mohla přistupovat i vaše aplikace. No a aby ta aplikace mohla být napsaná v čemkoliv. Mohli byste ji tvořit ve Visual Studio, což samozřejmě je super, je to ten nejlepší způsob, ale není to jediný způsob. Můžete použít Xcode, můžete použít Android Studio, můžete použít obyčejný editor, ukážeme si, jak udělat doplněk do Outlooku jenom prostě pomocí textového editoru a pomocí otevřených standardů. Takže pokud dnes vývojář umí vytvářet weby pomocí HTML5, JavaScriptu a CSS, dokáže udělat aplikaci pro Office. A dokáže udělat aplikaci, která třeba využívá Office 365 API. Aplikační model, jak tomu říkáme celkově, nebo aplikační model Office 365, tvoří tři základní pilíře. Vidíte je tady. První z nich jsou doplňky do Outlooku. Dřív se tomu říkalo Apps for Office, Apps for SharePoint, pak došlo k přejmenování, takže jim říkáme adiny, nebo doplňky v češtině. A znamená to, že můžeme vlastně psát aplikace třemi různými způsoby, které jsou však velmi podobné. SharePoint adiny zmíníme v podstatě jenom okrajově, takže proto je beru jako první, dopřeme jim jejich minutku slávy a pak je opustíme, už se k ním dneska nikdy nevrátíme. Ale jenom abyste věděli, je možné velice jednoduše rozšířit SharePoint Online, který je v Office 365, a vytvořit zase webovou stránku, která se dokáže připojit zpátky na SharePoint, přečíst z něj nějaká data, případně tam i něco zapsat, ale jinak běžet nezávisle. Může být buď hostovaná přímo na SharePointu, v tom případě používáte JavaScript a HTML a nemáte žádnou serverovou část, žádný .NET pod tím není, není tam PHP, Node.js, nic podobného, prostě jenom čistý HTML a JavaScript, klientské knihovny. A takovou aplikaci pak uživatel spustí rovno ze SharePointu. Představte si třeba typicky hodně školy, mají dneska Office 365, mají tam SharePoint online a můžou řešit třeba omluvenky. Takže žák ráno zjistí, že zrovna je nemocný, že se mu úplně nehodí do školy, tak si na SharePointu otevře takovou aplikaci, ta se mu zobrazí normálně v prohlížeči, on už je přihlášený, takže to o něm ví, zná to jeho uživatelské jméno, dokáže ho identifikovat. On prostě vyplní důvod nepřítomnosti, přidá tam sken třeba omluvenky od rodiče a klikne uložit. No a díky tomu, že ta aplikace je napojená zpátky na SharePoint, tak dokáže vytvořit záznam v nějakém SharePoint listu, dokáže se napojit na kalendář, vložit mu tam třeba out of office, i když teda v tom školním případě to zní trošku zvláštně, a dokáže poslat učiteli upomínku na e-mail a prostě propojit všechny tyhle věci a nahrát ten scan třeba do OneDrive nebo do SharePointí knihovny. A zvládne to obyčejná webová stránka. Pokud bude provider hosted, tak toho dokáže ještě víc, protože může využít i serverovou část. Provider hosted znamená, že tu aplikaci máme někde u providera hostovanou. To znamená, že ten web je třeba v Azure, nebo u Amazonu, nebo v Casablance, v vašem vlastním hostingu. Kdekoliv jinde, ale je přístupná z internetu. A tam platí úplně to samé. SharePoint dokáže tu aplikaci spustit na dálku a dokáže se propojit zpátky. Pro informaci mohou být v podstatě tři základní typy aplikací pro SharePoint. Ta první je full page, to znamená opravdu se otevře nová stránka. Microsoft vám dává dokonce CSS styly a knihovny, které dokážou napodobit vzhled SharePointu, takže uživatel skoro nepozná, že se dostal někam jinam. Takhle to může vypadat taky. App part vedle toho se dá připnout přímo jenom na stránku SharePointu v rámci customizace a potom zobrazovat dynamická data, takže v tomhle případě je to třeba počasí, ale šlo by tam udělat klidně manažerský dashboard, nějaký základní graf. V podstatě cokoliv, co dokáže vykreslit HTML stránka, tak může být tady takhle připnuté na SharePoint. Další možnost přidat přímo tlačítko do ribbonu. No a co mi přijde hodně zajímavé, je možnost rozšiřovat vůbec UI SharePointu, takže přidat si vlastní panel na ribbon, a nebo vytvořit třeba vlastní preview, file handler. Možná znáte, pokud používáte SharePoint nebo OneDrive for Business, když najdete myší na soubor, tak se vám otevře takový panílek a v tom se po chvíli načte ten dokument, je tam jeho náhled. Tak to poskytuje SharePoint tak, jak je, SharePoint online, a vy si můžete vytvořit vlastní. Takže v tomhle případě třeba to dokáže otevřít soubor GPX, který obsahuje seznam souřadnic, a zobrazit je na mapě. Architekti můžou třeba si udělat vlastní preview handler pro svoje výkresy. Používají proprietární formát, klidně i binární, ale dokážou takhle zobrazit nějaký náhled. Takže tím jsme skončili se SharePointem pro dnešek a přejdeme na Office. A tady už začnou i ty praktické ukázky, nebojte. Doplňky do Officeu můžeme tvořit zatím do těchto klientů, to znamená do Wordu, do Excelu, do PowerPointu, do Outlooku a do Projectu. V nejbližší době nemáme přesný termín, ale plánuje se, že stejná podpora přibude i třeba do OneNote. A postupně, jak jsem říkal, ta vize je taková, že to bude ve všech těch klientech, kteří dnes jsou, ale tam ještě nejsme. Každopádně v těchto výjmenovaných to funguje tak, jak má, 100%. Abyste si udělali představu, co to vlastně znamená, tak vám jich pár předvedu. Mám tady otevřený Word, píšu dokument, není to úplně diplomová práce, jak asi vidíte, ale řekněme, že bych si chtěl dohledat nějaké věci na internetu. Nabízí se Wikipedia, protože tady mám připnutou, tak třeba na Wikipedii. Místo, abych musel přejít do prohlížeče, tam něco vyhledat a skopírovat, zase se vrátit zpátky a vložit to, tak si prostě to Wikipedii otevřu tady. A ona se mi načte. Viděli jste tam chvilku loading? To se načítala ta webová stránka a mám tady Wikipedii. To, že je to webová stránka, prozrazuje mimo jiné třeba View Source. Pokud se počítač probere, tak mi ukáže zdroják. On se za chvíli objeví, nevadí. Takže je to HTML a JavaScript, nic jiného v podstatě. Já když tady zadám třeba Microsoft, tak mi to vyhledá heslo na Wikipedii, přeformátuje ho tak, aby to tady vypadalo dobře, protože prostě to tak někdo navrhl. A můžu třeba označit text, řekněme, že kdo ho založil, Microsoft. Je tady tlačítko plus, takže když na něj zmáčknu, tak se mi to vloží přímo do textu. Takže ten add-in, ta webová stránka, si sáhla do dokumentu Office a vložila tam text, který jsem tady vybral. A kromě toho k němu přidala i další informace. No a funguje to i naopak. Že teď jste viděli, že jsem něco označil, nenašlo to nic. Tak zkusíme třeba Bill Gates. A add-in detekoval, že došlo k nějaké změně a vyhledal mi to heslo rovnou. Takže ta komunikace může být oboustranná. A to je jenom jeden z příkladů, co se s ním dá dělat. V Office 2016, což je třeba tenhle případ, můžu přidat jenom tlačítko na ribbon, že to ani nemusí mít žádné uživatelské rozhraní. Takže můžu udělat třeba to, že když ten text označím, tak se mi vrátí jeho přeložená česká verze. Když zkusíme Excel, tak tady je typický příklad použití třeba, že mi nevyhovují grafy, které jsou v Excelu. A chci nějaký jiný. Takže mám tady třeba aplikaci, která se jmenuje People Graph. A ta se mi vložila přímo do toho dokumentu, vložila se přímo do toho sešitu. A já mám možnost vybrat data, takže to udělám. A přeformátovala se nějak jinak, tak, jak sama uznala za vhodné. Můžu pak tady ten graf upravovat a tak dále. Ale zase je to jenom webová stránka, která by mi možná někdy dovolila zobrazit zdroják, ale teď se mi to nedaří. Každopádně je to zase jenom webová stránka, která se načetla a dokázala si sáhnout na dokument. V Excelu jsou ty možnosti takové, že můžete třeba pojmenovat skupinu buněk a nechat si sahat přímo jenom na konkrétní název té buňky. A nebo nechat uživatele vyplnit něco, přepočítat to a pak to poslat zpátky do toho addinu. Že pak už stačí jenom popřemýšlet, jaký scénář by vlastně pro vaši aplikaci měl smysl. No a poslední příklad bude PowerPoint. Tady se může hodit třeba situace, když tvořím prezentaci a scháním obrázek. Dneska všechny prezentace jsou plné obrázků, buď tam jsou nějaký usměvaví lidé, nebo krajinka, většinou to nic moc neznamená, ale prostě obrázek tam je, protože to navozuje atmosféru. Tak zkusím vložit. A mám tady seznam posledních addinů a jedním z nich je třeba PigHit. No, to je služba na internetu, startup, který nabízí jednoduchou věc. Sbírá obrázky, které mají otevřenou licenci a může je používat kdokoliv na cokoliv a dáváme je tady k dispozici. Takže když zadám třeba Microsoft, tak mi to vyhledá obrázky, které jsou relevantní k Microsoftu a můžu vybrat třeba hned ten první, zvolit insert. On mi ho skopíruje do schránky. No a já si pak tady s ním můžu dělat, co chci. Takže si ho dám třeba na slide a jsem spokojený. Mám jistotu, že třeba je správně zalicencovaný a tak dál. Kdyby tady ten obrázek nebyl, tak si ho můžu objednat v úvozovkách. Ta služba funguje tak, že napíšu request, že chci obrázek, kde je oranžová Lumia a blok s nápisem Lumia. Nikdo si to třeba přečte a takový obrázek mi pořídí. Prostě pro zábavu anebo pro peníze. Kdybych tu aplikaci neměl v Office, tak buď se o ní vůbec nedozvím, A nebo ji nebudu po chvíli používat, protože se budu muset pořád přepínat zpátky do prohlížeče a zpátky do PowerPointu a není to úplně tak efektivní, jak by mohlo. Takže díky tomu, že třeba Pighit vytvořili aplikaci pro Office, tak mají mnohem větší základnu uživatelů. Mnohem víc lidí to používá. Tak, co když chci úplně nějakou další aplikaci? Tady Store. Mám několik možností, jak se k aplikacím dostat. Buď z veřejného storu, který je velice podobný jako ostatní naše story, takže máme Windows Store, máme Azure Marketplace a vedle toho je i Office Store. A tam jsou publikované aplikace úplně stejným způsobem jako do těch ostatních storů. Takže třeba vyberu Maps for Office, kliknu, on mi to zobrazí detail, jsou tady, je tady popisek, jsou tady screenshoty povinné, jsou tady komentáře od uživatelů. Čili pokud jste někdy stahovali nějakou podobnou aplikaci, tak úplně přesně víte, jak to funguje. No a jakmile si ji vyberu, tak si ji můžu pak rovnou doinstalovat. Další možnost je a nechat administrátora, ať pro svoji organizaci vypublikuje sadu adinů, které chce poskytnout svým uživatelům. Takže já, kdybych tady byl přihlášený k organizačnímu účtu, jehož admin už nějaké takové adiny vypublikoval, tak je tady uvidím a můžu si je stáhnout přímo z intranetu třeba. Takže admin má kontrolu nad tím, co uživatelé instalují. To byla ukázka možností adinů. Jak jste viděli, mohou být buď v panelu. Ten panel je umístěný defaultně vpravo, ale nic uživateli nebrání ho vzít a přetáhnout nikam jinam. Takže je výhodnější, když tu aplikaci vytvoříte tak, aby byla responzivní a dokázala se s tím vyrovnat. Pak je dobré vědět, že aplikace se mimo ten panel nedostane. Má jenom omezené možnosti práce s čímkoliv, co je tím mimo ten panel. Takže design si zvolíte, jak chcete, to je toho HTML a CSS. Ale kdybyste chtěli změnit třeba barvu okrajů toho panelu, tak k tomu se nedostanete. To má prostě pod kontrolu Office. Mohou být aplikace přímo v těle dokumentu a speciální typ jsou mailové aplikace. Ten jsem neukazoval v Outlooku, protože si společně teď jednu takovou vytvoříme. A schválně to budu dělat bez Visual Studia, abych vám ukázal, že to jde, neboli because I can. Tak, mám tady složku, můžu to nechat tady, vytvořím si složku MSFest Outlook, to je celkem jedno, a budu používat Visual Studio Code. Čili sice jsem říkal, že to bude bez Visual Studia, ale Visual Studio to bude, ale je to spíš takový textový editor na steroidech, nevím, jestli poznáte, používáte Visual Studio Code. Je to editor, který je k dispozici zadarmo, je k dispozici pro platformy, kromě Windows, samozřejmě i pro Mac a pro Linux. A je to skvělá věc, když třeba ukazujeme Macařům, jak ladíme weby ve velkém Visual Studio, tak oni jsou úplně hotoví z toho, že tam jsou breakpointy a že můžeme dělat skokovat a dělat spoustu věcí, které jsou třeba pro nás dotnetové vývojáře úplně samozřejmé. Říkají, no to je super, to chceme taky. No a my Visual Studio velké, ale na Macu nemáme. Tak jim dáváme Visual Studio Code. A to umí v podstatě totéž, co se jim tak strašně líbilo. Jsou tam breakpointy, je tam krokování, můžete tam nastavit ladění. Navíc je tam v tom přímo Git zabudovaný, je tam v tom přímo podpora pro základní jazyky jako PHP, JavaScript, umí to IntelliSense, umí se to napojit na definice. Jestli znáte Definitely Typed, to jsou TypeScriptové definice pro všechny možné jazyky a všechny možné frameworky a technologie. Takže pak stačí jednoduše zalinkovat jeden soubor a máte v plný IntelliSense pro jakoukoliv technologii, si vzpomenete, respektive pro ty, které jsou tam definované. Ještě se mi nestalo, že bych nějakou nenašel. A Office je třeba jednou z nich. Takže najednou oproti klasickému Notepadu nebo jakémukoliv jinému editoru máte i IntelliSense. A ani nepotřebujete velké Visual Studio. Já budu vytvářet officeovský adin, který, kdyby fungoval tak, jak bych si představoval, úplně v plné šíři, tak by umožňoval třeba objednat si na e-shopu nějakou věc. Přišel by mi potvrzovací e-mail, ten adin by se otevřel a načetl by si z backendu, jaký je stav objednávky. Protože asi znáte, když si třeba objednáte něco na Alze nebo v podstatě kdekoliv jinde, tak vám přijde třeba 5 mailů, jakože objednávku jsme přijali, objednávku hledáme, už jsme tu objednávku našli, objednávku posíláme, objednávka je v depu a 50 mailů vám přijde, než konečně se dostanete k tomu, kde ten balíček vlastně je. Takže tady byste se podívali sami. Prostě by se vám z backendu načetlo, jaký je aktuální stav objednávky, přímo v Outlooku. Takže něco takového si zkusíme vyrobit. Začnu tím, že vytvořím manifest. Minimální aplikace pro Office, pro Word, Excel, Outlook nebo PowerPoint musí mít aspoň dva, řekněme, soubory, ale spíš části. Je to manifest, což je XML-ko, které vůbec definuje, o co jde, kam se má připojit a podobně. A pak je to webová stránka. A to může být klidně jedna webová stránka, jednou HTML, anebo to může být komplexní web s rozsáhlou serverovou částí, to už záleží na vás. Podstatné je, že to XML-ko nahráváte do storu nebo na Exchange a ten web si hostujete někde sami na svém webhostingu. Takže já vytvořím nejdřív ten manifest, třeba demo pekárna, za chvíli pochopíte proč, manifest XML. A abych vás netrápil tím, že se budete dívat, jak píšu, protože tohle si samozřejmě pamatuju všechno, tak skopíruju úplný základ. Je to vidět docela. Tenhle manifest vám dokáže vygenerovat velké Visual Studio samo. Případně existuje třeba Yeoman generátor, který vlastně zadáte jednoduchý příkaz. Teď si nevzpomenu, jak ten jednoduchý příkaz je. Yo, Office Add-in, a ono vám to vygeneruje v podstatě to též. Takže není třeba si to pamatovat, není třeba to mít schované v Notepadu, ale já to tak dělám v tuhle chvíli. V manifestu říkám, že host pro tu moji aplikaci je Mailbox, protože je to mailová aplikace. A říkám, že má jednu část, a to je část item read. To znamená, že bude jenom při čtení nového mailu. Nebude se týkat jeho psaní. Kdybych chtěl udělat třeba pro oba typy, nebo pro ten druhý, tak to nastavím tady. A nejdůležitější je nastavit, kdy se spustí. Výhoda těchto addinů je taky v tom, že jsou kontextové, konkrétně v Outlooku. Takže dokážou poznat podle nastavených pravidel, kdy se vůbec mají aktivovat. Takže uživatelům se nezobrazí aplikace, která pro ně není vůbec relevantní v tu chvíli. Takže já se budu dívat na to, jestli ta daná položka je message, to znamená e-mail, nebude se to týkat třeba kalendáře, a zároveň, protože je tady mode end, tak zároveň musí splňovat podmínku, že uvnitř je něco, co splňuje regulární výraz. Ten regulární výraz se jmenuje bug ID, zase pochopíte proč, a jeho hodnota musí být křížek, bug ID, dvojtečka a pak jakýchkoliv 36 znaků. Protože 36 znaků je GUID a ten tam shodou okolností posíláme. Takže pokud to najde, tak se teprve spustí a nechá mě na něj kliknout. Takže to je manifest. Ten je v podstatě hotový, pak tady budu muset ještě změnit URL adresu, až vypublikuji ten web. Další soubor, který potřebuji, je HTML, protože teď začínám tvořit ten web. Takže bude se to na třeba order HTML. A do toho si půjčím další část. A tady není nic až tak zvláštního, kromě Office.js. Tohle je klíčová část, kterou načítám z CDNky, takže ji ani nemusím mít nalinkovanou přímo u toho projektu. A podívá se, a tam mi vlastně umožní vůbec používat tu aplikaci v Officeu a přistupovat na Office a využívat to API. A pak tam mám ještě nějaký JavaScript na pozadí a CSS. Tak, v dalším kroku se podíváme na ten JavaScript. Takže máme JS a vložíme do něj nový soubor. Order.js. A tady bude už ta samotná činnost, co vlastně ten addin dělá. Každý Office add-in se napojuje na Office Initialize. Office.js spustí inicializaci a tady ji zachytíme a zaregistrujeme si, co chceme udělat, jakmile se nainicializuje Office. Každá aplikace má 5 vteřin na to, aby se spustila. Takže pokud třeba vy hostujete na IESku a ještě není úplně rozběhnuté, je to třeba první spuštění, tak se může stát, že to na poprvé nestihne. A uživateli se tam objeví chyba. Pak stačí dát retry a ono to třeba po druhé to naběhne, ale občas to člověka vyděsí, že mu to třeba nefunguje. Jakmile se to připraví, tak potom se spustí metoda Display Order Details. Ta v tomhle případě nedělá nic jiného, než že se podívá na bug ID, proto jsem na něj upozorňoval předtím, takže to přečte všechny výsledky, které odpovídají regulárnímu výrazu, rozdělí je, rozseká je, já teda tady trošku podvádím, protože vím, že bude jenom jeden, takže si sahám rovnou na ten první. Ano, a potom vypíšu to IDčko do HTML a napíšu tam staticky, že status je, že se procesuje. Samozřejmě, kdyby to byla v plně funkční verze, tak tady by proběhlo nějaké volání backendu, stahování informací z API a aktualizace aktuálního stavu objednávky. To tady teď nedělám, protože pro tenhle případ to není důležité. Tak, pro úplnost tam budu muset doplnit ještě pár dalších věcí, ale ty už z hlediska Office Adinu nejsou až tak důležité. Takže obrázky a CSS. Takže ty prostě jenom překopíruju, no a pak jsem si půjčil ještě jQuery, přestože teda není úplně nezbytné. A zase, abych ukázal, že to jde. Takže v tuhle chvíli mám hotový ten web, vypublikoval bych ho kamkoliv, třeba na Azure, a upravil bych manifest. Já bych nezdržoval v rámci tady toho dema, tak už jsem to udělal dřív. A mám tady připravenou adresu, čili ta aplikace běží na téhle adrese. A kdyby vás zajímalo, co se stane, když ji otevřu tak, jak je, tak se mi načte, ale není tady ta informace s tím ID, protože to dělá až JavaScript a to dělá, až když se nainicializuje Office. Ale teď nejsem v Officeu, takže se nic nevypisuje. No a další krok je vlézt na stránku pekárny a něco si tam objednat. Aha, to není stránka pekárny. Stránka pekárny je Fort. Tady máme jednoduchý sample, který velice rád používám, protože jsou tam dorty a jídlo a jmenuje se kafe. A je to nastavené tak, že to dokáže posílat e-maily z mojí adresy, z Office 365. A když si něco objednám, tak mi přijde e-mail. Takže já, když tady zvolím třeba cupcakey, řeknu, že si to chci poslat na adresu svého tenantu, vyplním tam nějakou adresu, tak by mi měl přijít e-mail, kde je potvrzení objednávky. Hotovo, podívám se na Office 365, podívám se do e-mailu a už je vidět, že mi to přišlo. A kromě toho, že ten e-mail obsahuje nějaké základní informace, tak dole je identifikátor objednávky. Je zašednutý, dal by se úplně schovat, ale pak bychom ho neviděli. A já teď chci tu aplikaci doplnit do svého tenantu, do své e-mailové schránky a nechat tady něco zobrazit. Takže to udělám velice jednoduše. Kliknu na Manage Add-ins, v češtině to myslím spravovat doplňky. Už tady vidím nějaké nainstalované, takže kliknu na plus. Mohl bych jít rovnou do storu, nainstalovat si něco přímo ze storu, anebo z URL adresy, kdybych měl ten manifest vypublikovaný na svůj web, a nebo ze souboru. Takže dám, že chci ze souboru. Skopíruji si ten náš manifest. Ono teď zkontroluje, zjistí, jestli ten web, tu URL adresku, kterou jsem tam dal, jestli je vůbec validní, jestli ten web existuje, jestli běží. A pak potvrdí, že je to v pořádku, ale zeptá se mě, jestli opravdu souhlasím s tím, že to chci nainstalovat, protože nepochází z Office Store. Takže s tím souhlasím. Hotovo, už vidím, že tady je. Vrátím se zpátky do e-mailu. Dám refresh, ne reply. A už je ten text potržený, že ten add-in se poznal, že tam je ten regulární výraz, aktivoval se a když kliknu, tak se mi načetl detail objednávky. Čili JavaScript poznal, že běží v Officeu a dokázal zobrazit, co jsem mu řekl. A je to vlastně iframe do mého webu. Že velice jednoduše jsem tady vytvořil add-in do Outlooku, nahrál jsem ho na Exchange, nepotřeboval jsem k tomu velké Visual Studio, udělal jsem to v podstatě na koleni. To mi připomíná, že kdybyste třeba měli chuť na takovýhle cupcake, tak jich tu pár mám, takže můžete klidně veselé objednávat. Posílejte to na moji adresu messimecek@microsoft.com a až skončí přednáška, tak objednávky vyřídíme. Je jich tady docela dost. Tady je QR kód na ten web. Takže to myslím opravdu vážně. Tak. To byly aplikace pro SharePoint, aplikace pro Office. Tam je ten princip hodně podobný. Vytváří se stejným způsobem. Je to websajta na vašem webhostingu, nebo teda hostovaná přímo na SharePointu, která se pomocí HTML a JavaScriptu dokáže připojit na zdroje, ať už na SharePointu, anebo přímo v klientech Officeu. Funguje to ve všech klientech, nebo postupně to bude fungovat ve všech klientech, kde je Office, a je to multiplatformní, takže super. Někteří ještě fotíte. Office Store už jsem ukazoval. V podstatě oba způsoby platí pro Office i pro SharePoint, takže když admin vytvoří takzvaný app katalog, který je pro jeho firmu a vypublikuje tam konkrétní aplikace ze storu, tak je může nabídnout svojí firmě. Vy jako vývojář můžete nabídnout i distribuční způsob ve smyslu multilicence, kdy prostě necháte admina, ať si nakoupí 50 licencí a sám si je rozdistribuje, jak chce, do svojí organizace a sám si to pak řídí a těch možností tam je několik. A teď přejdeme na tu poslední část, Office 365 API. To znamená přístup na soubory a data, která jsou uložená v Officeu. V Officeu 365 už konkrétně. API umožňuje přístup k dokumentům, umožňuje přístup ke kontaktům uživatelů, k e-mailu, ke kalendáři, k souborům a postupně se to zase rozšiřuje dál a dál. Ukážeme si jednoduchý příklad, kde budeme využívat některá z těch API. Historicky se daly informace z cloudu používat, dalo se vytvořit aplikace, která je čte, ale fungovalo to většinou tím stylem, že aplikace si řekla uživatelské jméno a heslo, to si uložila, a vy jako uživatel jste mohli tak akorát modlit, že to udělala aspoň trošku bezpečně, že to nikam neunikne vaše přihlašovací údaje, a pak se vaším jménem přihlašovala k té službě a všechno fungovalo krásně, než selhalo a to, ty přihlašovací údaje unikly. My se snažíme od tohohle oprostit a začít využívat moderní způsoby autentizace. Jmenovitě teda OAuth. Nevím, jestli znáte ten princip, jak funguje OAuth, ale využívá ho spousta velkých internetových služeb dneska. Že třeba když se připojujete někam svým Twitter účtem přes, na nějakou službu, která umožňuje přihlášení třeba přes Twitter nebo přes Facebook nebo přes Microsoft account, to je jedno, tak to flow většinou probíhá tak, že kliknete na přihlásit, ono vás to přesměruje na stránku Twitteru, tam se přihlásíte přímo k Twitteru, ne k té aplikaci, ale k Twitteru. Ten se vás zeptá, OK, tahle aplikace chce tohle a tohle oprávnění, jsi s tím v pohodě? Vy řeknete, ano, jsem s tím v pohodě, proto se přece přihlašuju, potvrdíte to. A ono vás to zase vrátí zpátky do té aplikace, ale ona už ví, kdo jste a dokáže s vámi pracovat. Takže tohle je jednoduché flow z hlediska uživatele. Z hlediska aplikace tam probíhá, oni tomu říkají taneček a není se co divit, protože se tam vyměňují tokeny tam a zpátky. Kdyby vás to zajímalo, můžeme si to zkusit popsat. Ale výsledkem je, že potom aplikace získá takzvaný access token. To je strašně dlouhá nesmyslná změnit znaků, kterou používá s každým požadavkem na to API. Takže když si budu z Office 365 chtít stáhnout seznam mailů uživatele, tak mě to nenechá, dokud mu neposkytnu access token, správný, pro danou akci a pro daného uživatele. Ten access token po chvíli vyprší, takže si ho aplikaci musí i obnovovat, čili je to celkem bezpečné. Bezpečné je taky to, že uživatel vidí tohle potvrzovací okno. Takže tak nějak aspoň má přehled, co vlastně ta aplikace chce dělat. Když to bude potvrzovač objednávek z e-shopu, který se používá v mailu a najednou bude chtít přístup k mým kontaktům, bude chtít přístup k mému kalendáři, k souboru mého manažera, k mým stránkám na SharePointu a kdesi cosi, tak je to trošku podezřelé. Takže tohle okno je třeba si trošku pročíst a podívat se, co vlastně ta apka chce. Hezké je, že ta API jsou multiplatformní. Takže i když vytváříte aplikaci na Androidu nebo pro iOS, tak je můžete používat úplně stejně. Protože je to REST. A REST znamená, že jakékoliv zařízení, které dokáže vyvolat HTTP požadavek a vyplivnout ho do internetu, tak ho dokáže využívat. Což je obrovská výhoda. Takže i když máme Raspberry Pi, na kterém běží Windows 10, anebo na kterém ani Windows 10 neběží, ale prostě tam je nějaký Linux, který dokáže zavolat něco do internetu, tak se dokáže připojit na Office 365. Microsoft pravidelně generuje SDKčka, třeba pro Android, nebo třeba pro iOS, samozřejmě i pro .NET, a drží je neustále aktualizovaná, protože se generují právě z definice toho API přímo. Takže jakmile se změní API, tak se změní i SDKčko. A vy pak ho můžete jenom jednoduše nalinkovat do svojí apky. První ukázka byla taková jednodušší a teď zabředneme trošku hlouběji. Už půjdeme do velkého Visual Studia a zkusíme vytvořit aplikaci, která bude používat ASP.NET MVC a dokáže se připojit na kalendář. Je to trošku vykonstruovaný příklad, tak prosím vás to se mnou vydržte. Ale existuje, řekněme, v jednom exchange někdy v hlubinách internetu kalendář, který se jmenuje Výlety. Do toho nějaká dobrá duše publikuje výlety, které pořádá organizace, jakýkoliv klub turistů nebo klidně i naše firma si může pořádat pravidelné výlety. A uživatelé se na ně můžou jednoduše přihlašovat. A používají k tomu webovou aplikaci, která se podívá právě na tenhle ten kalendář, ukáže jim seznam těch událostí a oni kliknou na registrovat a tím pádem se jim to skopíruje do jejich kalendáře a jsou přihlášeni. Kdybychom chtěli, mohla by ta aplikace i třeba poslat e-mail organizátorovi, uložit do SharePointu moji registrační údaje a spoustu dalších věcí. To bychom mohli udělat, dělat to nebudeme. Takže vystačíme si s tím, že se připojíme na Calendar API, přečteme nějaký kalendář, který je v mojí organizaci a který já jako uživatel vidím a skopíruje událost, kterou si vyberu do mého kalendáře. I tak se u toho trošku zapotíme. Takže tady existuje událost, já to schovám, by nás to už pak nemátlo a my chceme, aby tahle událost se objevila zde v našem kalendáři. První krok bude zapnout si Visual Studio. Funguje to ve Visual Studio 2015 i 2013. Podstatné je mít zaškrtnuté, že chcete nainstalovat Office Tools, Office Developer Tools, tak nějak se to jmenuje. Nechci se stáhnout i zvlášť, ale při instalaci se vás to vyloženě ptá, když instalujete Visual Studio, co všechno chcete nainstalovat, tak jedna z těch položek je právě tohle. Mám takový pocit, že v defaultu je to odškrtnuté, takže je pravděpodobné, že třeba ty nástroje tam nemáte. Tak tady ve Visual Studio vytvoříme úplně obyčejnou webovou aplikaci ASP.NET. Tady vybereme MVC a autentizaci nebudeme chtít. Klikneme na OK. Tady bychom to potvrdili a vytvořila by se úplně prázdná webová aplikace ASP.NET MVC. Protože tam jsou pak nutné ještě nějaké úpravy, tak jsem to udělal předem. A otevřu už předpřipravenou aplikaci. A ty změny, které jsem tady provedl, spočívají v tom, že jsem přidal databázi, používá to lokální databázi SQLovou pro ukládání tokenů, takže je to taková cache, a používá to Entity Framework a ve webconfigu jsem nastavil správný connection string. To je jediný rozdíl oproti prázdné aplikaci, kterou by to vygenerovalo tak jako tak. A jenom jsem prostě chtěl ušetřit trošku času tady. Takže máme připraven cache, máme připravený webconfig. V dalším kroku klikneme pravým tlačítkem na projekt a vybereme Add Connected Service. Tady nedávno přibyl nový dialog, který vám umožňuje připojit se přímo z Visual Studia na různé naše služby. Je tam třeba Application Insights v Azure, je tam možnost napojit se přímo na AD autentizaci a jednou z nich je Office 365 API. Pokud nemáte nainstalované ty nástroje, které jsem zmiňoval před chvílí, tak tady tohle neuvidíte. Takže je třeba to mít a jakmile to máte, tak jste připraveni. Takže kliknu na konfigurovat a bude to po mně chtít doménu. Když chcete začít vyvíjet pro Office 365, tak můžete jednak použít svůj tenant, pokud už nějaký máte, anebo si zaregistrovat developer tenant. Ten obsahuje jeden jediný účet a je připravený na to, že se na něj dokáže Visual Studio docela dobře připojit debuggerem a různými těmito nástroji. Není to zadarmo, existuje trial verze na měsíc, ale pak je to placené, ale je to levnější než samozřejmě plnohodnotný Office 365 tenant. Pokud máte MSDNko, tak tam už ten developer tenant je k dispozici, takže ho můžete využívat už dneska a pravidelně se obnovuje samozřejmě zadarmo. Takže můj tenant se jmenuje jako já. Kliknu na Next. Ono mě to přihlásilo mým admin účtem. A zkontrolovalo, že je to všechno v pořádku a teď mi to nabízí, že mi v Azure AD vytvoří novou aplikaci. Každá aplikace, která chce přistupovat k Office 365 API, musí být zaregistrovaná v Azure Active Directory. Není to úplně zřejmé na první pohled, ale každý Office 365 tenant má pod sebou Azure Active Directory. Tam jsou uloženi všichni uživatelé a jsou tam uloženy všechny aplikace, které k němu přistupují. A není to, že by to bylo připojené nějaké další ADčko, ale je to prostě to ADčko, v kterém spravujete uživatele a tak. Takže tady mi to nabízí, že mi to tam vytvoří novou aplikaci, což je v pořádku, a zároveň potvrdím, že chci single sign-on. Jdeme dál a tady dole je vidět, že Visual Studio se teď připojilo do Azure, zaregistrovalo tam tu aplikaci, získalo to client ID, získalo to client secret, což je v podstatě uživatelské jméno a heslo akorát pro aplikaci. A stáhlo mi to zpátky a připravilo mi, co jsem potřeboval. No a teď v dalším kroku jenom vyberu, k čemu chci vlastně v té aplikaci přistupovat. Takže já chci kalendář, chci ho číst a chci do něj i zapisovat. Kontakty mě v tuhle chvíli nezajímají. Mail, vidíte, že je tady extra vyčleněné oprávnění send mail as you, protože to je docela citlivé oprávnění, takže je zvlášť. To umožní aplikaci vaším jménem rozesílat maily a soubory, to znamená OneDrive for Business. Sites, to je SharePoint Online. Nic z toho nechci a tady už pro mě Visual Studio předvybralo oprávnění k přihlášení. Všechno potvrdím, finish. A teď se dokončí inicializace toho napojení na Office 365. Takže mi to tam nainstaluje NuGet balíčky, které jsou potřeba, připraví to tam základní infrastrukturu pro přihlašování, doplní to do webkonfigu informace, které jsou nutné, s kterými pak ten projekt dál pracuje. A to je asi všechno. Je to celkem rychlé. A vždycky, když takhle při prezentaci řeknu, že je něco celkem rychlé, tak to pak trvá půl hodiny. Dneska se asi daří. Hotovo. Vidíte, že se to tady trošku promíchalo, přibylo tam pár souborů a najednou už třeba ten web po mně chce i přihlášení, protože prostě tam přibyla autentizace vůči tomu danému tenantu Office 365. Další věc, kterou udělám, je, že zase budu chvíli kopírovat, protože se tam přidává pár souborů, které nejsou úplně zajímavé z našeho pohledu a bude komentovat později. Takže se podíváme sem. Tři modely. Dvě utilitky. Tady budu muset vytvořit novou složku. A jedno přihlášení. Většina těch souborů se stará hlavně o to, aby se správně kešovaly tokeny a aby to dokázalo zareagovat na ten návrat tokenu od Azure AD. Tady, než na to zapomenu, jenom změním namespace na web application 1. Tak, správně. Soubory přidám do projektu. Tak. A máme všechno připraveno, teď už budeme jenom tvořit. Nejzajímavější na začátek je určitě Settings Helper. Ten se stará o to, že mi načte z webkonfigu právě to client ID, které si stáhlo Visual Studio z Azure, client secret, který si stáhlo z Azure, ID tenantu, ke kterému se připojuji, to znamená messimec od microsoft.com, a pak to tady napevno dává přihlašovací adresy, vůči kterým se budeme autentizovat. Takže login Windows.net, to je to, když se přihlašujete třeba ke svému Microsoft accountu, nebo když se uživatelé obecně přihlašují do Azure Active Directory, tak to je login Windows.net. To se postará o kontrolu, že uživatel existuje, že je přihlášený. A pak je druhý endpoint, který distribuuje ty tokeny. A ten tady vůbec stanovený není, protože o to se starají knihovny, ke kterými vůbec nemáme přístup a ani nemusíme ho mít. A další věc, kterou tady stanovuje, je takzvaný Discovery Service. A Discovery Service se stará o to, že já v té aplikaci vím, na který endpoint se chci pro daný zdroj podívat. Protože v současné době je Office 365 navržený tak, že pokud chcete soubory uživatele, tak jdete na jeho OneDrive for Business a ten má adresu tenant, sharepoint.com, něco. Když chcete na maily, tak je to Outlook, office365.com, lomeno, uživatel, lomeno něco. Čili ty endpointy jsou různé a můžou se lišit i třeba mezi uživateli. A my to většinou v té aplikaci přesně nevíme, takže první, co uděláme, je, že zavoláme Discovery Endpoint, to je api.office.com/discovery, a ten nám vrátí seznam URL adres, ke kterým máme z té aplikace právě přístup. A my pak ten seznam můžeme normálně používat dál. Takže proto je tady Discovery. A jinak tady už jsou jenom pomocné property. Další důležitá věc, která tady vznikla, kterou jsem už vytvořil já, je helper, který vytvoří Outlook klienta. A tohle je v podstatě to největší bolest, kterou musíte překonat, když vytváříte aplikaci, která volá Office 365 API. A je to přihlášení. Pak už zavolat API, to je celkem jednoduché. Řeknete, klient, já, dej mi maily. Klient, já, dej mi kalendář. Ale vůbec, aby vás to pustilo tady k tomu dotazu, tak musíte provést tohle všechno. Čili vytvoříme si autentizační kontext. To nám poskytuje knihovna, která je připravená speciálně pro Azure Active Directory. Takže nemusíme se o to moc starat. Co mu ale dáváme, je parametr, kam se budou kešovat tokeny. V dalším kroku vytváříme Discovery klienta. A to jsem vysvětloval před chvílí. Ten se zeptá, jaké endpointy jsou k dispozici. Aby se mohl zeptat, tak potřebuje extra zvláštní access token. Takže už najednou získáváme dva access tokeny pro různé endpointy. Aby ho získal, já kdybych měl kurzor, tak bych to ukázal líp, ale on to není. Používá metodu acquire token silent async. Tu zase poskytuje SDKčko, takže ji nemusíme psát my. A ta zajistí to, že se zeptá správného endpointu, on mu vrátí odpověď, v ní je nějaký kód, ten kód si přetransformuje, pošle ho na jiný endpoint a odsud teprve získá access token. Takže tohle všechno, kdybyste si to zkoušeli třeba přes Fiddler, udělat to přes HTTP požadavky, tak u toho zešedivíte, protože to fakt je několik kroků. Tady SDKčko to dělá za nás, tahle jediná metoda. Celé je to asynchronní, protože ta odpověď může přijít kdykoliv, takže by se nám zablokovalo celé vlákno, proto čekáme tímhle způsobem a na konci získáme access token. A jakmile máme v ruce access token, tak už můžeme přistupovat k API. Čili ultimátní cíl tady toho všeho je získat access token a na základě toho vygenerovat patřičného klienta. Jakmile máme Discovery klient a jeho access token, tak teprve potom se můžeme ptát, tady je to napsáno jako capability name, to znamená, ptám se, jak se dostanu ke kalendáři, jak se dostanu ke kontaktům, třeba capability name je kalendr, kontakt a tak dále. A pak vytvářím konečně speciální objekt Outlook Services Client A ten v sobě zapouzdruje metody toho API. Takže místo, abych to volal přímo přes REST, zase lomeno něco jiného, lomeno něco dalšího, tak to můžu používat jako vlastnosti toho modelu, toho objektu. Ukážeme si to, jak to vypadá za chvíli. A tady je ta komplikace v tom, že klient potřebuje zase svůj vlastní token. Takže tady získáváme už druhý access token. Ale jakmile jsme hotoví, tak jsme v pořádku. Čili jakmile se vám podaří tohle úspěšně absolvovat, tak už je to jednoduchý. Tak už je to procházka růžovou zahradou. Ale většinou bývá problém právě tady v té části. Bývá tam špatně zaregistrovaná aplikace v Azure AD. Bývají tam špatně nastavené URL adresy. Bývá tam mixování HTTPS a HTTP. Na to je to docela hodně citlivé. Pokud přicházíte z HTTP a vracíte se na HTTPS, tak to neprojde. Pokud děláte naopak, tak to taky neprojde. Takže je tam při troubleshootingu pak několik detailů, na které je dobré se soustředit, ale jakmile to projde, tak jsme připraveni. Než to začnu implementovat, tak ještě projdu ty ostatní soubory, které jsem tady přidal, abyste si nemysleli, že tady něčím podvádím. Je tady My Calendar Event, to je obyčejný objekt, kde si prostě jenom definuju property, které v podstatě suplují to, co nabízí už to SDKčko pro kalendář, ale jenom protože bych si je chtěl třeba sám naformátovat trošku jinak, tak to tady mám takhle zdvojené. Žádný extra důvod pro to není. A změnilo se obsluha přihlašování, protože získáváme všechny ty tokeny, takže jsme tady jenom v podstatě přidali další autentizační middleware, který se dokáže poprat s těmi tokeny, které chodí tam a zpátky. Čili pokud dojde k nějaké chybě při přihlášení, tak to většinou bude tady. Čili breakpoint sem řeší spoustu problémů. Tak a teď začneme kódovat, respektive já budu kopírovat. Vytvořím si nový kontroler. A bude se jmenovat výlety, protože si hrajeme s výlety. Ten kontroler je prázdný, bude mít metodu index a bude mít metodu register, takže já zatím vytvořím metodu index. Vytvořím rovná se skopíruju. A doplním patřičné usingy. A ještě tady. A tady. Tak a tady vidíte, jak už je to pak jednoduché. Ve chvíli, kdy mám Outlook services klienta, tak můžu si volat API, jak se mi zlíbí. Takže mám tady seznam my events, který budu nakonec vypisovat jako seznam eventů, jak jsem říkal, vedle nich bude tlačítko na registraci. Vytvořím si Outlook klienta a zeptám se Outlook client me, calendars, to by mi vrátilo všechny kalendáře daného uživatele. Můžu použít link, můžu to rozšířit. Můžu říct, že chci jenom kalendáře, které se jmenují výlety. Ten tam jenom jeden. No a nakonec execute async anebo execute single async. Každé volání API musí být zakončeno tímhletím příkazem, protože to teprve znamená, teď to odešli. Z toho získám konkrétní IDčko toho kalendáře, což je nějaký dlouhý string. A následně využívám jinou metodu. Zase já, aktuální uživatel a moje kalendáře, dej mi ten kalendář, který má tohle ID. Následně mi dej jeho události, všechno, co v něm je. A zase execute async. Tak, protože to API automaticky podporuje stránkování, tak si vždycky přečtu aktuální stránku, pak si sáhnu na další stránku a na další, dokud tam prostě nějaké stránky jsou. Kdyby tam těch eventů bylo 150, tak si můžu nechat vypisovat třeba po 10 a jít stránku po stránce. Takže tady je ta stránka jenom jedna, ale přesto je to v cyklu do while. A jediné, co to udělá, je, že to prostě každý event, který najde, převede do té mojí třídy, do té jednoduché třídy, kterou jsem tam vytvořil před chvílí. No a nakonec vykreslí view. View ještě nemám, takže ho vytvořím. Bude se jmenovat index, to je v pořádku, bude to seznam. A bude vycházet z My Calendar Event. Tohle už je MVCčko. Tohle není Office specific, to je prostě standardní práce z weby. Kdybych používal PHPčko, bude to velice podobné. akorát teda mnohem složitější a ošklivější. Tak, body tam nepotřebuju vypsat, to je zbytečně velký. A je to. V tuhle chvíli, pokud jsem všechno udělal správně a spustím aplikaci a udělám to v jiném prohlížeči, kdy už jsem přihlášený, tak se mi zobrazil ten potvrzovací dialog, takže já teď jako uživatel musím schválit, že ta aplikace má patřičné oprávnění. V tomhle případě, nebo že jí chci dát to oprávnění. Takže v tomhle případě je to přihlásit se jako já a číst a psát moje kalendáře. Jestli si vzpomínáte, to je přesně to, co jsem nastavoval při definici aplikace. Přijmout. Teď mě to přihlašuje. Pak mě vrátilo zpátky na localhost. Já když tady zadám výlety, tak se mi nepodařilo získat token. To je standardní nedostatek, který vyřešíme velice jednoduše použitím jiného prohlížeče. No, já jsem ho vypnul. Je to možný? Je to možný. Tak znova. Práce s cache na tokeny má svá úskalí, jak vidíte. A ne vždycky se zadaří na poprvé. No, tahle aplikace používá na tokeny tu lokální databázi. Kdybych to pak vypublikoval někam třeba do Azure, tak budu muset ji přesměrovat třeba na SQL server, který už tam mám. Nebo můžu použít jiného providera a ukládat to třeba do table storage, nebo do souboru, nebo kamkoliv si vzpomenu. Tak, druhé přihlášení zabralo a je vidět, že to je přesně ten event, který mám vytvořený v kalendáři. Pojďme pokračovat v rozšiřování a přidáme druhou činnost. To bude ta registrace. Takže tady na výpis do toho seznamu přidám další tlačítko. A to mám připravené tady. A to je vlastně obyčejné tlačítko, na které je napsáno registrovat a vede na akci, která se jmenuje register. Tím, že vede na tu akci, kterou jsem ještě nevytvořil, tak ji doplním. A co se děje tady? Tady už budeme zapisovat. Takže první krok, který udělám, podívám se na ID eventu, na který se vlastně přihlašuju. Pak ho stáhnu, čili get by ID, vím přesně jeho ID, takže si na něj mohu sáhnout. Vytvořím nový event, v tomhle případě už používám objekt, který je součástí SDKčka. A v podstatě do ní skopíruju ten původní. A pak zavolám metodu, kterou jsme ještě neviděli, addEventAsync. A to vlastně zajistí, že se mi ten nový, ta nová událost přidá do mého kalendáře. Když to teď spustím a na nic jsem nezapomněl, vrátíme se sem. To nechci. No, škoda, že mám tak malý monitor, protože tady je krásný efekt. To by mohlo fungovat. Takže klikám na registrovat. Modlím se. A objevil se tam. Čili zavolal jsem API jednou, abych získal event, pak jsem si ho překopíroval, pak jsem ho vložil do svého kalendáře, kde se v podstatě v real timeu objevil. Kdybych tam chtěl udělat další činnosti, poslat někomu e-mail, nahrát soubor na SharePoint, nahrát soubor na můj OneDrive, můžu to udělat, ale musel bych rozšířit i oprávnění, musel bych napsat ten patřičný kód. Ale tímhle způsobem se pracuje s Office 365 API dnes, tak jak je. Možná jste si všimli, že jsem, když jsem tady zpracoval s tím API a získával ty tokeny, tak jste možná zaznamenali, že to není úplně pohodlné. Že potřebujeme nějaký discovery endpoint, nevíme, kde přesně ty jednotlivé zdroje jsou, každý z těch zdrojů chce svůj vlastní access token, ty tokeny je potřeba někam ukládat a je s tím docela dost práce okolo, než vlastně vůbec zvládnete něco dělat s těmi daty. Není to nepřekonatelné, ale pořád by to dalo zjednodušit. Odpovědí tady na to je Unified API. V současnosti je v preview, ale už dneska vám dovoluje to, že si pamatujete jednu jedinou URL adresu, to má graph.microsoft.com a ta vám zpřístupní úplně všechno, co je v Officeu. A je úplně jedno, jestli je to na SharePointu, nebo na Exchange, nebo v Yammeru, nebo v Delvu, nebo někde úplně jinde. Prostě řeknete graph.microsoft.com/verze/me a vrátí vám to informace o právě přihlášeném uživateli. A je to třeba, kde bydlí, jaký jeho job title, prostě takový ty základní metadata, které má u sebe každý uživatel. No nebo můžeme jít na konkrétní uživatele. Takže když řeknu zase endpoint/verze/users/missimicek@microsoft.com/ a teď třeba manager, tak to vrátí manažera toho daného uživatele. Nebo můžu říct třeba direct reports, takže zase jeho podřízené. Můžu říct, jakých skupin je členem, že member of, vrátí mi to skupiny. V Officeu je celkem výhodné vytvářet třeba pracovní skupiny. Když lidé, konkrétní lidé pracují na nějakém projektu, tak si může vytvořit skupina, oni pak můžou spolu sdílet dokumenty, můžou si psát zprávy v rámci té skupiny a tak dál. A můžou to využívat i třeba nějaké aplikace prostřednictvím API. No nebo můžu říct třeba /me/messages, to vrátí moje maily. Můžu říct /event, to vrátí události v mém kalendáři. Můžu říct files, to vrátí moje soubory. No a pak můžu jít ještě víc do hloubky. Můžu říct, jaké jsou soubory daného uživatele. Takže můžu říct třeba me, direct reports, nějaký konkrétní člověk a jeho files. Chápete, jak to asi už přibližně funguje, že se prostě dají ty dotazy řetězit. Můžu říct, že chci vidět jenom soubory, které ten člověk vytvořil. A nebo všechny soubory, které sdílí. Můžu říct, že chci jenom soubory, které sdílí se mnou. Můžu pracovat se skupinami, to jsem říkal, s jejich soubory. Můžu si sahat do většího detailu, na maily, na události. Další úplně nová úroveň je zase, s kým pracuji. Delve přináší třeba úplně novou logiku, úplně nový pohled na pracovní skupiny, kdy třeba Office dokáže zanalyzovat, s kým si daný člověk často mailuje, a podle toho mu nabízet i relevantní dokumenty od těch lidí. Takže na to si můžeme postupně šáhnout taky. Pak třeba, který soubor je aktuálně populární. Když třeba daná skupina pracuje na nějakém dokumentu a je tam hodně zápisů z té skupiny, tak to znamená, že je v tu chvíli asi nějak důležitý. Takže to API nám dokáže takový soubor vrátit, aniž bychom museli vůbec cokoliv jiného znát. Prostě nějaká logika vyhodnotí, že tenhle soubor zrovna jako zajímavý. Může to být i pro nějakého dalšího člověka a tak dále, a tak dále. Proto se tomu říká graf. Je to prostě propojená síť různých hodnot. Já vám ukážu pár jednoduchých příkladů, protože máme ještě takových 5 minut. Existuje webová stránka, která se jmenuje Graph Explorer azurewebsites.net, respektive Graph Explorer 2. Tam, když se přihlásíte, tak můžete procházet přesně to API tak, jak jsem vám ukazoval. Takže když dám /beta/me/me, tak to stáhne informace o mně. Když dám /events, tak mi to stáhne moje události v kalendáři. Mám tady tahák. Můžu jít na konkrétního uživatele. Takže když zadám název tenantu, a jméno uživatele, tak se podívám přímo na toho člověka. A zase jsou tady jeho informace. A je tady jeho IDčko. Takže zase, když kliknu na to ID, tak mě to přesune dál. Čili tímhle nástrojem se dá procházet Jo, spousta věcí. Kdybych dal me/files, tak se to podívá na OneDrive. Nezajímá mě, že to je na SharePointu, prostě chci soubory, dostanu soubory. No a díky tomu, že to podporuje OData do určité míry, tak můžu říct třeba, že chci jenom 5 těch souborů, takže top 5. Ano, mi to stáhlo prvních 5 souborů. Já jich tam ani tolik nemám, takže to není úplně vidět. Můžu tam dát order by a všechny tyhle ty další věci, které se v OData dají používat. Pak když tohle třeba začnete zkoumat, tak si všimnete určité korelace mezi tím, co nabízí SDKčko a co je v tom REST API. Protože tam jste taky viděli, že jsem volal me events. Tady by to bylo úplně stejné. me.files.top závorka 5. A vlastně ono by to vygenerovalo na pozadí tenhle dotaz. A je to díky tomu, že každé to API má zveřejněná metadata. Takže pokud třeba vám chybí SDKčko pro zrovna vaší konkrétní platformu, potřebujete pro nějaký obskurní mikropočítač mít SDKčko v C-čku, tak na základě těchto metadat jste schopni ho třeba vygenerovat. Nebo nějaký nástroj, asi předpokládám, že by vám ho spíš vygeneroval. A druhý nástroj, který jsem používal docela dost i při třeba přípravě těch ukázek, je API Sandbox. Ten má adresu api-sandbox.microsoft.com. Tady je přímo v prohlížeči interaktivní editor kódu. Tahle stejná technologie se používá i třeba na OneDrive. Nevím, jestli to víte, ale když nahrajete na svůj OneDrive soubor s přípravou CS a bude v něm nějaký C#, tak v takovéhle editoru se vám to otevře a můžete ho tam i přímo editovat. Takže ten editor je tady. Že místo, abych si psal vlastní konzolovku, řešil tam to přihlašovací kolečko, vytváření Outlook z klienta a tak dál, tak tady to mám přímo v prohlížeči. A když kliknu na Run, tak se to připojí v tomhle případě na testovací tenant. Mohl bych se přihlásit, připojilo bys to na můj tenant a vrátí mi to data. Jsou tady jednak příklady, takže třeba get calendar events, to je to, s čím jsme pracovali tady dneska. No já, když tady něco upravím, že třeba nechci take ten, ale chci prostě všechny a spustím to, tak se to provede podle těch mých úprav. Což mi přijde fantastický. Tak to demo jsme viděli. Takže to je všechno. Ukázal jsem vám dneska, jaké jsou možnosti rozšiřování Officeu pomocí nového aplikačního modelu. Víte, že můžete vytvářet aplikace pro SharePoint, můžete vytvářet aplikace pro Office, můžete se připojit na Office 365 API. Víte, že to obnáší nějaké připojení na Azure Active Directory a že to obnáší nějakou práci s Access Tokeny a dalšími věcmi. Zároveň ale taky už víte, že existuje SDKčko, které velice jednoduše, bez nějaké speciální instalace, kromě toho, že se nainstaluje celý balík, vám tohle to všechno zjednoduší. Víte, že existují na webu nástroje, které umožňují to vyzkoušet. A kdybyste chtěli v tom pokračovat, tak nezbývá než doporučit jednak dev.office.com, což je úplně ten hlavní rozcestník pro všechen vývoj pro Office v tuhle chvíli. No a potom MVAčko. Microsoft Virtual Academy je portál, kde jsou videa, kurzy, přímo od specialistů většinou z Redmondu nebo z příslušných dalších organizací v Microsoftu ve světě a ty vás provedou v podstatě jakoukoliv vývojářskou technologií Microsoftí dneška, na kterou si vzpomenete. Že jsou tam kurzy vývoje pro Windows 10 od úplné nuly, vývoje pro Windows 10 od nějaké úrovně a je tam asi 5 v tuhle chvíli velice obsáhlých kurzů vývoje pro Office 365. A ty pokrývají všechna tahle témata, o kterých jsem mluvil, do velké hloubky, řekněme level 300, možná až občas 400. Takže doporučuji se na to podívat. A to je všechno. Pokud máte nějaké dotazy, určitě se ptejte. Pokud jste si objednali cupcake, tak tady to za chvíli otevřu, můžete si vzít. Pokud jste si ho neobjednali, tak si můžete vzít stejně. Děkuju.